Pěkné dopoledne vám všem. Pozvání do dnešního setkání přijala paní Marie Michálková. Už přes 40 let se věnuje kosmetice. Zabývá se její historií, absolvovala několik stáží u těch nejslavnějších zahraničních kosmetických firm v Paříži. No a samozřejmě pomohla řadě klientkám a možná i klientům s jejich problémy spletí. Vítám vás tady, pěkný den přeji.
Dobrý den.
Byl to váš sen věnovat se kosmetice?
Ano, byl velký, protože byla to tedy náhoda, jak jsem se k tomu dostala, bylo to přes inzerát, což je velmi zvláštní. Nicméně v 68. roce jsem teda na to odepsala a Francouzi si zde vybírali kosmetičky na školení a tak si mě tedy vybrali a takže jsem se k tomu dostala tímhletím způsobem a i jsem tedy absolvovala u nich školu.
V roce 1968 jste se dostala do Paříže, je to tak?
A v roce 68 jsem jela studovat tedy do Paříže k firmě a patří to k mým opravdu nezapomenutelným zážitkům, protože z hluboké totality do krásné sluné Francie, byl to květen, tak najednou jsem byla v úplně jiném světě.
A o tom, jaké to bylo, tak o tom si popovídáme v dnešním setkání právě s kosmetičkou Marií Michálkovou, ale po písničce si povíme, jaká byla vůbec v 70. letech v tehdejším Československu nabídka kosmetických služeb i přípravků. S Marií Michálkovou si ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha budeme povídat o historii kosmetiky. Vy jste, jak už jsme si řekli, začínala v oboru v roce 1968. V 70. a 80. letech, jak se vůbec české ženy věnovaly své pleti?
Nebylo to snadné, nebyly výrobky, byly jednoduché výrobky, ale nicméně si myslím, že už přece jenom, že nechtěli o sebe pečovat trošičku jinak, takže vznikaly v té době i salony, ale byly dva na Prahu, takže v té době nebylo jednoduché prostě představit si, jak vypadá kosmetická péče. Většinou to ženy dělaly i doma a pomáhaly si všelijakými způsoby.
Z jakých přípravků jste mohli vybírat, co jste mohli tehdy ženám nabídnout?
Vzhledem k tomu, že tedy já jsem měla to štěstí, že jsem měla tedy francouzskou firmu, tak jsem začínala vlastně s nejlepšími výrobky, jaké si dovedu v té době představit. Firma Lancôme, která se drží na trhu už mnoho let a její vznik se datuje od roku 36, tak vlastně už měla velmi dokonale vyvinutý výrobky a také měla velmi dokonale vyvinutou péči.
Ženy, jak už jste naznačila, si sami doma a pomáhali a si zkoušeli různé pleťové masky, jak se o sebe starali?
Já si myslím, že to byly okurky, šlehačka, nebo ne, myslím, ale vím. A když přišli pak do salonu, který už měl opravdu prestiž francouzských firem, tak najednou byli jak věříkově viděni, protože to byl takový zlom a takový rozdíl, že opravdu byli překvapené, co všechno se dá udělat. Nehledě k tomu, že ta srovnatelnost těch výrobků byla úplně jiná.
Jaká tedy byla?
Francouzská firma Lancôme poprvé přišla na trh vlastně s dezoxyribonukleinovou kyselinou a tenkrát vlastně poprvé přišla taky s produkty z mořských řas, které tady, o kterých tady vlastně nikdy nebylo možné se zabývat s tím a oni vlastně měli opravdu dokonalou péči, vymyšlenou i o péči jako zákazníka nejen doma, ale tedy i v salonech.
Co jste tehdy mohli nabídnout třeba ženám, které měly problematickou pleť, dejme tomu, trpěly akné?
Také se všimněte, prosím, že v dnešní době už akné téměř vymizela, že vidíte, že těch dětí, opravdu dětí, vzniká to okolo těch 12-15 let, už se to objevuje, tak tenkrát toho bylo daleko víc. V dnešní době už to tak není, protože dnešní firmy, ať vezmu jakoukoliv, umí vyrábět krémy tak, že opravdu pomáhají aknozní pleti a je to celá série výrobků na všechny její problémy. A mohu říct, že ve spojení s lékařem dosáhneme opravdu dokonalých výsledků.
Ale v těch 70. 80.
Nebylo,
letech to bylo velice špatné.
Nebylo. Je pravda, že v té době taky už fungoval ústav kosmetiky, který se vlastně řídil tím, že tam byli lékaři, takže tam ta pomoc byla. Ale přece jenom i ta péče nebyla taková a hlavně to povědomí těch zákazníků nebo těch lidí, kteří tuhle tu pomoc potřebovali. A je taky pravda, že obrátit se na lékaře znamenalo, že vám dal salicylový líh a tím to bylo všechno, kdežto v dnešní době se vyrábí krémy, které dokážou povzbudit pleť tak, aby se začala chovat obrany schopně a potlačit záněty a dezinfikovat a nevysoušet a hydratovat.
Jak jste se tehdy dozvídali o tom, co se používá v zahraničí, jak se k nám dostávaly zahraniční přípravky, krémy a podobně?
No, bylo to velmi složité, že? Protože ta cena krému byla podstatně jiná. Nicméně u nás přece jenom se ty ceny tenkrát držely velmi nízko, aby vůbec si to někdo mohl koupit. Nicméně v dnešní době zase, když to porovnáme, tak v dnešní době už jsou ty ceny srovnatelné. plné, ale to dovídání bylo přes statečné novináře, kteří třeba přivezli nějaké kosmetické časopisy ze zahraničí a vlastně se sem pašovali a tím jsme se taky něco dovídali. Ale zase musím říct, že v těch 60. letech, nebo v těch 70. letech už přece jenom se sem jako to tak jako dostávalo. Pak až stop normalizace byla velmi složitá, protože pak zase se to velice, velice omezilo.
Jaká tehdy byla vaše klientela?
Méně náročná. Byly to ženy, které vlastně se dostaly na doporučení nějakým způsobem, nebo to chtěly vyzkoušet. Ale spíš bych řekla, že to bylo takových těch horních 10 tisíc. V dnešní době mám úžasnou klientelu, která se rekrutuje z žen, které velmi pracují a je úžasný, že v dnešní době třeba doporučí ošetření dcera, mamince, dřív to bylo vždycky naopak, takže je to nesrovnatelný, protože v dnešní době díky zase teda novinám, tisku, tak je znatelný posun v tom, že v dnešní době využívají kosmetiky hrozně moc ženy a jdou na ní rády.
A proč rády? Protože mně se líbí vaše motto, váš takový jeden citát, který jste mi řekla během písničky.
Teď teda firma druhá, s kterou pracuju s Pajotem, tak u jejího zrodu stála paní doktorka a ta říkala, dlouhou dobu jsem se starala o své tělo až do dne, když jsem pochopila, že musím pečovat o svou duši.
Hostem setkání je dnes paní Marie Michálková, která se už, jak už jsme říkali, přes 40 let věnuje kosmetice. Na konci 60. let jste tedy odjela sbírat zkušenosti do Paříže. Jak se vám to podařilo? Vy už jste mluvila o tom, že jste odpověděla na inzerát, ale těch dívek, které o tuhle práci měly zájem, bylo určitě hodně. Proč vybrali zrovna vás?
Měla jsem krásnou pleť.
To bylo důležité
a asi ideální spojení bylo to, že jsem byla také zároveň sestrou, že jo, dětská sestra jsem a takže to zdravotnictví a kosmetika velice úzce spolu souvisí a myslím si, že to byl hlavní důvod, proč teda mě vybrali.
Vybrali vás, přišel den D, vy jste si zbalila kufr a odjela jste do Paříže. Co následovalo? Šok vidět Paříž, vidět salon?
Šok byl obrovský, protože první, koho jsme viděli, byl Rex Harrison a tenkrát se tady vysílal My Fair Lady a my, když jsme ho na tom letiště viděli, tak přišel tam s obrovskou kyticí růží, která bohužel nebyla pro nás.
A tehdy jste si říkala, Paříž bude plná herců,
Paříž
každou
bude
chvíli
plná, úžasnýho. Ale je pravda, že to setkání s tou Paříží bylo obdivuhodné, protože najednou jsem se dostala do školy, která byla opravdu prestižní, že jo, která byla úžasná v tom, že to vzdělanost byla postavená samozřejmě i na základech zdravotnictví, na všem. Učili jsme se každý pohyb jednotlivý, každý podání skleničky, prostě sestavení výrobků na stole a bylo to hrozně zajímavé, ale hlavně jsme se učili to, co ty krémy obsahují, což tady nikdy jste neslyšela, ale tam tohle to bylo opravdu do hloubky a věnovali jsme tomu teda 6 týdnů práce.
A setkali jste se i s klienty potom, byli jste
ano,
v salonu, pracovali jste
ano,
s nimi?
Ano, pracovali a co bylo úžasně krásný, tak jedna z těch zákaznic byla královna krásy z Japonska a to jsem poprvé viděla, co to je absolutní disciplína. Ona celou dobu na lehátku ležela absolutně bez hnutí, měla nádherně složený ruce a chovala se tak, jako kdyby byla z jiného světa pro nás. A je pravda, že pak, když jsme si povídali, tak ona říkala, že je hrozně vysoká a že si musí vzít jenom cizince, protože žádný takový Japonec neexistuje. Takže takový jako milý perličky, který jsme zažili, ale to gro toho, co mě nejvíc oslovilo, byla ta profese.
Když jste potom přišli tedy do kontaktu s těmi klienty a vůbec povídali jste si i s majiteli toho salonu, dostali jste se do ulic Paříže, obdivovala jste třeba i Pařížanky, jak se o sebe starají?
Ano, to bylo tak výrazný a tak jiný, tady všichni chodili šediví a tam prostě ty děvčata nebo ty dámy, že, který tam byli a chodili po ulicích, tak chodili naprosto dokonale oblečený, ale nebylo to tak, že by to bylo strašně drahé. Nebo že, ale měli obrovský šmrnc. A je pravda, že Pařížanky, ať je to jakkoliv, tak ten šmrnc mají. A myslím si, že to je taky o tom, proč ta Francie je taková jako svěží, že? Protože ty ženy opravdu tam svěží jsou, přestože nejsou tak hezký, jako jsou Češky. Ale mají prostě něco v sobě, co jim dává takový to nadšení a najednou vidíte ten svět krásně. Samozřejmě k tomu patří i památky a ta Paříž jako taková je nádherná, že jo? A je to nezapomenutelný vidět.
Jezdíte tam stále? stále?
Jezdíme tam stále, teď se tam chystám teda za 14 dní a moc se tam těším, protože je to školení, které je spojené i s prohlídkou továrny a tu jsem teda také viděla u jedné z firem a musím říct, že to zase ve mně zanechalo obrovský dojem. Bylo to krásný v tom, že tam byla třeba zkušebna krému a zkušebna teda barev a tam, kde byla zkušebna barev, tak tam proti svahu nebyl jediný vysazený strom a byla tam jenom oranice. A my jsme se teda ptali, proč teda tam nejsou stromy, protože všude jinde byly a oni říkali, že to je kvůli tomu, aby rozpoznali dobře barvy, aby ta zelená jim to nekazila.
Když se řekne zkušebna krému, mám pocit, že tam prostě sedí nějaké dívky, každé z nich nanesou krém a pak třeba se sleduje, jakou to bude mít reakci na nich a podobně.
Teď je přísné embargo na to pracovat se zvířaty. V té době ještě tady se zvířaty pracovalo a ty krémy se zkoušely do oka. Vlastně káplo se do spojivky oka králíkům třeba a pokud to oko nezčervenalo, ten krém byl v pořádku. V dnešní době se to dělá úplně jinak. V dnešní době se dokáže nasimulovat kůže do Petriho misek a na těch se to zkouší. A když krém je vymyšlený, že jo, když ty ingredience všechny jsou sestavené a krém vlastně může jít do výroby, tak je ještě jedna pojistka z dobrovolníků a většinou jsou to studenti, kteří si tím přivydělávají a jim se nabídnou teda ty krémy, oni je vyzkouší a podle jejich pocitů se samozřejmě také ten krém dá do prodeje.
My o tom vývoji krému ještě v našem povídání budeme mluvit, ale abychom uzavřeli ten váš pobyt v Paříži, k čemu to v podstatě člověku bylo, když se vrátil, byly 70. léta, podnikání nebylo možné, jak jste využila ty své zkušenosti?
Využila jsem je tak, že jsem byla nadšená, absolutně nadšená a říkala jsem si, že třeba se jednou k tomu dopracujeme a jak přece jenom sníte, tak ten sen se nakonec splnil. A to je takový, že když něco člověk moc chce a když vlastně máte pocit, že toho můžete dosáhnout, samozřejmě ty okolnosti tenkrát byly tak složitý a ta politická situace složitá, že ten sen, který se mi splnil teď, je tak jiný, než jsem si přála tenkrát, že opravdu máme štěstí, že jsme se toho dožili.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha Marie Michálková. Za chvíli se našeho hosta budu právě ptát na to, jak dlouho trvá vývoj takového krému, než se dostane k nám, zákazníkům. Vím, že kola pop music jsem požíral. Už před písničkou jsem říkala, že se vás budu ptát na to, jak dlouho trvá, než se na trh dostane takový kvalitní krém, za který potom zaplatíme opravdu někdy hodně, hodně peněz. Jsou to roky nebo měsíce?
Jsou to i roky. Všimněte se, že třeba na nynějších krémech každá firma má napsanou svoji značku, která je registrovaná. Je to vlastně takový patent. A každá z těch firm samozřejmě v dnešní době dělá všechno proto, aby předstihla tu druhou. V dnešní době je obrovská konkurence, co se týče teda výroby kosmetiky. Ta výroba těch krémů je velmi složitá záležitost, protože je to otázka zkušeností, výzkumu. V dnešní době používáme třeba přípravky nebo ty ingredience, které se dostanou až do nitra buněčného. Máme látky, které vlastně dokážou podpořit imunitu, obrany schopnost kůže, dokážou vytvořit na pleti dokonalé prostředí, tak abychom tomu nedokonalému prostředí, v kterém žijeme, byli uchráněni. A tohle to všechno dá dohromady tak, aby to vyhovovalo a ještě to bylo antialergický, aby tam nebyly prostě složky, které by mohly reagovat, což je velice dobrý příklad, je hermánek, který se dával dřív všude a v každé rodině jste měl hermánkový krém, který něco řešil. V dnešní době 80% populace na hermánek reaguje a proto, když se objevuje třeba v některých krémech nebo v některém z výrobků, tak jsou to vždycky derivované upravené výrobky nebo i upravený hermánek, anebo se z toho bere jenom ta složka, která hojí. Takže to v dnešní době lze udělat a to je otázka teda vysokého chemického výzkumu a opravdu dokonalé profesionality. Také se říká, že chemik v průmyslu kosmetickém je ten nejdůležitější, co je, protože on to vymýšlí a on vlastně dokáže dát k sobě ingredience tak, aby vyhovovaly. Jinak ty krémy, pokud se týká ještě té výroby, tak musí být dlouho zkoušeny a existují národní společnost, která teda zkontroluje krém. Pak dál existují teda nadnárodní společnosti, ale v dnešní době, v době EU už tohle to odpadá, není to potřeba, ale je pravda, když jsme začínali po revoluci vlastně, tak se museli ty krémy dávat ještě k testování, aby byly pro nás jako způsobilé a mohli jsme je prodávat. dělat i tady, čili ta kontrola těch krémů je obrovská a znamená to, že opravdu zákazník dostane správný krém ve správnou dobu, ale co bych k tomu dodala a co bych vyzdvihla úplně nejvíc, musí tam být správně ten krém doporučený a vždycky se trošičku z ohledu své profese vždycky bych ráda, aby to byla kosmetička, která rozhodne o krému.
Jaký je rozdíl tedy mezi kvalitním a nekvalitním krémem? Každý nebo každá žena opravdu se nejdříve dívá na cenu.
Kvalitu rozložíte, vlastně vždycky si ji stanovíte podle sebe. Existují zákaznice, které nemůžou mít žádné krémy, protože prostě nesnesou. Ale pak existují zákaznice, které snesou krémy, ale vadí jim parabeny, což jsou konzervační látky v krémech a v dnešní době už i tohle se překonalo. V dnešní době už ta konzervace nejsou parabeny, což jsou látky, které emulgátory, které drží ten krém tak, aby se neskazil. A v dnešní době se zpátky vracíme k cukrům, jo, které dřív byly jako posilovače energetických zdrojů v pleti, ale v dnešní době se dá z nich vyrobit i velmi dobrý ochranný a regulační a vlastně zajišťující neskažení krému dokonalým způsobem.
Některé krémy také ochutnáme. Někdy byly sladké, potom zase kyselé. Jaký v tom vidíte rozdíl?
Dřív se do krému dávaly pouze lanolínové preparáty a nějaký jeden zdroj, včelí med, prostě cokoliv, co bylo po ruce. Ale v dnešní době ty krémy se snaží korespondovat vlastně to, jakou tu pleť máme. To znamená složení pleti, vyvážení pleti, antialergičnost a vlastně to, co té pleti vadí, je prostředí, v kterém je. A ty krémy se snaží tedy zachovat povrch té kůže a také něco dopravit dovnitř, což se dřív třeba nedokázalo. Je potřeba, aby ten krém vlastně splňoval všechny tyhle ty požadavky. A to, že jsme je dřív cítili sladké a kyselé, to bylo také tím, že se zjistilo, že pH pleti je lehce kyselé a vlastně se zjistilo, že když ten krém je jenom lanolinový, nese už třeba lanolin vůbec používá, protože po něm pleť žloutne, tak vlastně jenom zajistil ty tuky, ale nezajistil to, že v podstatě jste nemohla odpařovat vodu. A tady tyhle ty krémy dokáží vlastně ten hydrolipidický film na pleti dokonalým způsobem podržet. A ta kyselost byla úžasným pokrokem v době, kdy tedy se na to přišlo a to právě bylo díky tedy Lancomu, který přišel na tenhle ten vývoj velmi rychle.
A to je možná i vysvětlení toho, proč jsou ty krémy, ty značkové krémy tak drahé, protože my zákazníci platíme za výzkum.
Ano. Ano, a taky platíte za ingredience, protože je fakt, že ty se hledají v hluboké tropické přírodě, kam třeba ta naše civilizace těmi svými nedobrými zákroky by zasáhla. A také se třeba berou z rostlin, které jsou v nepříznivých podmínkách. U Pajota existuje krém, který je z pínie a ta pínie prostě roste na, já nevím, rozeklaných skalách a stačí strašně málo. A zjistilo se, že ty její látky, které obsahuje, jsou dokonalým antioxidantem, takže ten výzkum rostlin, minerálů, vitamínů je teď tak posílený, že vlastně to složení těch krémů je obrovská věda, dá to dohromady tak, aby to vyhovovalo. Ale hlavně teda ty zdroje musí být naprosto čisté, mnohonásobně vyčištěné, dokonalé a tak, aby zachovali teda i tu, to složení několik měsíců, kdy krém máte otevřený.
S kosmetičkou Marií Michálkovou jsme mluvili o vývoji krémů. Některé ženy za ně nechtějí utrácet, spíš sází na takové ty domácí pleťové masky, okurky, co ještě, jogurty, tvarohy. Má to nějaký význam pro naši pleť?
Samozřejmě, že má, protože jogurt má Bifidus essensis, který se také přidává do řady, která je třeba pro enormně netolerantní pleti. Takže samozřejmě nejsem proti tomu a pamatuju si moji babičku, která pravidelně chodila s nařezanou okurkou na čele a my jsme se tomu jako děti strašně smáli, ale myslím si, že i to je velice dobrý zdroj a ty okurky se přidávají taky samozřejmě do kosmetických výrobků a do přípravků, takže naopak nejsem proti tomu vůbec.
Které další suroviny jsou vhodné pro ty domácí pleťové masky?
Můžete žloutek, můžete kvasnice, můžete šlehačku, můžete cokoliv v podstatě.
Jak dlouho si to mám nechat na tom obličeji?
Tyhle ty z těch přírodních strojů bych nenechávala nikdy déle než 10 minut, protože je nemáte vyčištěné dokonale. Samozřejmě masky vyrobené v laboratořích, tak ty už odpovídají jinému trendu a hlavně už jsou vyrobený tak, aby mohly na té pleti zůstat i déle. Existují třeba takové speciální kůry pro profesionální použití, kdy se nechávají masky až 45 minut, ale to je velice zvláštní systém péče a patří do rukou jenom kosmetičky.
Takové domácí pleťové masky, máme si je dopřávat každý večer nebo stačí jednou týdně?
Jednou týdně stačí a když máte třeba unavené oči, tak obklady z čaje, ledové obklady, obklady zborové vody klidně můžete použít denně.
Tyto pleťové masky domácí používala tuším i Kleopatra, která se koupala, teď nevím,
v kozím mléce.
Naši předci, jaký měli vztah právě ke kosmetice, k těm pleťovým maskám? Můžeme jít možná hodně hluboko do historie.
Ta historie počíná opravdu velmi ve vzdálené historii, protože když vidíte třeba i v právě tu historii Říma, Řecka, tak tam tohle to bylo velmi povýšeno. Ten ideál té krásy byl o té duši i o tom těle. To není úplně nová věc a je pravda, že opravdu ty hodně bohaté dámy se koupaly, co jim bylo po ruce, dokonce i třeba v krvi zvířat, protože měli pocit, že to tedy velmi posiluje. Dokonce na francouzském dvoře pak Ludvíka 15. používali červené víno na čištění pleti, protože obsahovalo vlastně aha kyseliny, které se pak také přidávaly později do krému, ale bohužel ta jejich velká účinnost zabránila tomu, aby byly trvalým krémem nebo trvalou péčí a trošičku jsme se v nich zklamali, takže to pokračuje zase dál. Jinak v Řecku samozřejmě z toho řeckého ideálu té krásy, tak tam vlastně máte i zrod jména kosmetiky, protože kosmos je zdobný vlastně, samozřejmě to není s vesmírem spojené, ale nicméně se dívali kdysi ty lidé na oblohu, která byla nádherná, plná hvězda, plná zdobení a z toho teda ten kosmos, ta kosmetika.
Existuje vůbec nějaké muzeum kosmetiky? Bylo by to možná hodně zajímavé.
Existuje ve Francii muzeum, které se zabývá parfémy a je tam všechno od dob, kdy poprvé vznikly všechny flakonky, všechny ingredience, jakým způsobem se to drtilo, jakým se to vyrábělo. Ta parfémová výroba je velmi krásná věc, to je takové odvětví, které je opravdu zase něco ještě jiného než kosmetika a ta kosmetika pořád je o tom spojení s těma lékařema, že? Protože samozřejmě dermatologové mají do toho co mluvit a jsou obrovským přínosem pro firmy a většinou všechny firmy už teď se tím zabývají, že vždycky přizvou k tomu vždycky lékaře a dermatology.
Kdo stál u zrodu těch slavných kosmetických firem? Byly to muži nebo ženy?
Ty úplně nejslavnější tři, které byly
to stále platí,
tak byla Helena Rubinstein, Elizabeth Arden a Nadia Pajot. Helena Rubinstein vlastně byla obrovským přínosem, protože poprvé začala vyrábět vlastně krémy a poprvé začala vyrábět kosmetiku a jejím dalším přínosem bylo to, že ona vlastně poprvé jezdila za zákazníky, takže zase dala popud k tomu, aby se zrodila domácí dovoz nebo domácí přísun krému pro zákazníka až domů, takže to byl její přínos. Nadia Gregoire-Pajot, to byl přínos ten, že ona vlastně poprvé sloučila to tělo a duši a poprvé dala takovou určitou koncepci a ona byla také u zrodu toho tělesného cvičení na obličej a popudem proto třeba byla Anna Pavlovová, což byla slavná baletka, byla to její přítelkyně. Ona když viděla, jak má krásné tělo a jak je úžasná a jak má strhanou tvář, tak prostě si řekla, že když to tělo je tím sportem tak posíleno, že ona může tedy vyrábět něco, co by posílilo krémy a také může pomoct cvičit pleť. Takže udělala takový masážní, speciální a posilovací cviky a ženy to měly doma dělat, ale pak to dovedla k dokonalosti a vymyslela masáž, která je opravdu jedna z nejlepších, kterou jsem kdy dělala.
V čem spočívá ta masáž?
V dnešní době jsou masáže, které jsou velice hladivý, laskavý, zasahují i do neurovegetativního systému, takže mnoho žen při masáži vlastně jim začne kručet v břiše, protože prostě začnou dokonale relaxovat. A to, že ty masáže jsou v dnešní době laskavé, hladivé, důsledné, absolutně jemné, ale střídá se v nich tlak ruky třeba, který posiluje nervový zakončení, sleduje všechny krevní cesty, sleduje svalovinu dokonale tak, aby nepoškodil. A nikdy v dnešní době už byste neměla odcházet z reakcí na pleti, protože už máme takové výrobky a takový systém péče, který tomu zabraňují. A abych ještě se vrátila k té poslední, tak Elizabeth Arden zase vymyslela spalázně. Ona chtěla, aby ty zákaznice její třeba odjeli vždycky někam do lázní, který ona vymyslela, do hor, a tam oni mohli plavat a tak, takže to byl taky zase takový obrovský posun, když uvážíte, že to bylo v roce 1914, tak je to doba, která takovéhle věci neposkytovala. Poskytovala lázně, ale nikdy ne ve spojení třeba s kosmetikou a s péčí.
Přiznám se, že jsem se trošku zasněla, jak jste mluvila o té masáži. Mám pocit, že taková žena po takové masáži musí usnout příjemně. Stává se to?
Velice často.
Jak dlouho ta masáž trvá?
Masáž trvá 20 minut, to je základ věci. Mnoho žen říká, prosím vás, dělejte mi masáž celou hodinu, ale to nejde, poškodila byste pleť. Takže je to omezeno, samozřejmě to má nějaké mantinely, které musíte dodržovat, a opravdu dobrá kosmetička nikdy nepřeruší anebo nepřekročí hlavně tyhle ty závazky, které má vůči tomu zákazníkovi.
To je boží dek na lidské stráně, láska.
Mluvili jsme o skvělé masáži s kosmetičkou Marií Michálkovou a stále mluvíme o kosmetice ve spojení s ženami. Co muži? Kdo se vůbec zabýval kdy v historii kosmetikou určenou pro muže?
To není tak stará věc, kosmetika pro muže. Vždycky muži si brali krémy svých manželek, pokud je potřebovali. Ale u nás to trošku bylo zkresleno tím, že mužský mají být špinavý, nemají vonět, a prostě ta doba to trošičku nahrávala. V dnešní době, když jako vstoupíte do tramvaje, trvá to i nadále, ale je pravda, že už se v dnešní době objevuje péče pro muže naprosto dokonalá. Každá firma velká už v dnešní době vyrábí speciální řady, které jsou určeny pro muže. Od deo přes krémy, dokonce i oční krémy se berou, tělové spreje, a všechno tohle to slouží k tomu, že i muži mají stejné problémy s pletí jako ženy. A je pravda, že pro ně to denní holení je vlastně námaha na tu pleť. Je to pravda, že zase to má výhodu v tom, že v podstatě si dělají denní peeling, ale jako v dnešní době máme i zákazníky muže, kteří chodí pravidelně. Většinou jsou to muži, kteří se věnují třeba profesím, kde musí vypadat dobře, ale také jsou to děti, které zákaznice dovedou, protože mají třeba počátky akné, jak jsme mluvili o tom, a to akné, pokud chytíte v začátku, tak se velmi dobře dá zlikvidovat.
Ono je to jasné, že spíš se hodí, když muž řekne, jdu na fotbal, než když řekne, jdu na kosmetiku.
Nikdy se to nesmí říct nikomu, že to jako pravidlo je číslo jedna, že ta diskrétnost a teda ta loajalita vůči tomu zákazníkovi je strašně důležitá, speciálně u mužů.
A je to jenom u nás, třeba když porovnáme českého s francouzským mužem,
tam je to jiné.
Nikdy jsem nebyla na kosmetice. To, co mi vyprávíte, je pro mě úplně nové, ale přeci jenom dívala jsem se na internet, jaká je nabídka kosmetických služeb, a dočetla jsem se, že existuje například ošetření pleti ozónem, detoxikace pleti, dokonce trvalá na řasy, maska na rozjasnění pleti. Opravdu tohle všechno nám prospívá, a nebo je to spíš tak, jako jak z nás vylákat peníze?
Já si myslím, že ta komerční záležitost je tam taky. Ale když posoudím těch 42 let své práce, tak musím říct, že ten rozvoj je takový, že v dnešní době už se dokonce uvažuje o tom, že speciální krémy se zařadí do série léků. Uvažuje se o tom teď ve Francii, jestli by neměly některé přípravky být řazeny do kategorie léky, a myslím si, že ta doba k tomu spěje. Dřív se říkalo, že třeba krém máte po druhém použití krému vždycky vyměnit. V dnešní době ta tendence je taková, že pokud vám krém vyhovuje, tak si ho necháváte do té doby, než třeba kosmetička rozhodne o tom, že dá jiný krém. Což se týká třeba věkových kategorií. Já mám zákaznici, které ke mně chodí 30 let, a je pravda, že se mnou stárnou, ale taky tedy tu pleť udržíme v těch věkových kategoriích, v kterých ona potřebuje. A dokonce se uvažuje v dnešní době i o předpisu na krém. Ale to je hudba budoucnosti, to je zase otázka výzkumu, chemie, otázka lékařská a tak. Ale ráda bych tady uvedla ještě, že ve Francii existuje teda kosmetický Oscar, který se dává za jeden výrobek z roku, který je nejúspěšnější, nejlepší, a který jako opravdu zkoumá skupina lidí, odborníků, kteří rozhodnou, jestli tedy dát nebo ne.
Dlouhá, předlouhá zima skončila. Co to udělalo s naší pletí? Na to se ptám našeho dnešního hosta ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, kosmetičky Marie Michálkové.
V zimě pleť trpí daleko více než v létě. Vždycky se říkalo, že léto je horší. V dnešní době je to tak, že se přišlo na to, že vlastně jednak to víme sami podle svých zkušeností, ale je to tak, že žijete v teplém prostředí doma, poměrně suchém, málo kdo teda má tu vodu tak správně nastavenou nebo má teda správné prostředí a venku je velký mráz, velká zima, dnešní zima tomu velice přispěla, takže v současné době já třeba vidím na svých zákaznicích, že mají velmi zhoršené pleti. Doporučují se jarní kůry takzvané, to mluvím o kosmetickém průmyslu jako celek. A ta jarní kůra spočívá v tom, že existují masky, které si dáváte třeba po dobu jednoho týdne každý den. A je to taková kůra, která vám vlastně tu pleť vrátí do normálu, srovná, loupe. Vždycky k tomu patří trošičku i dokonalý abrazivní peeling, ale ten zase bych doporučoval jenom v salonech, protože ten nárůst těch povrchových epitelií je v zimě větší, protože se snažíme se bránit a taky ta kůže se vysušuje. Takže když ji oloupete, ten vstup do té pleti je zase snažší a zase lépe kosmetika funguje. Takže ty jarní kůry v salonech velice doporučuju a většinou se jedná o 3 ošetření v blízké době za sebou nebo v těch řadách za sebou a většinou to trvá 3 neděle tady ta kůra a chodíte třeba jednou za týden na speciální masky a speciální péči.
A jak vypadá taková jarní kůra, když si člověk udělá doma a nechce navštívit kosmetický salon?
To jsou ty masky denodenní na podobu toho jednoho týdne. Taky se doporučuje velice jídelníček, že samozřejmě ta kůže je také odrazem vnitřního života našeho a vnitřních orgánů, takže kuřáka třeba poznám já velmi dobře od 40 let nahoru, pokud kouří, tak na té pleti je to strašně vidět.
Takže je tady nažloutlá.
Je i našedlá, ochablá, samozřejmě hormonální poruchy hrajou velkou roli, že jo, ženy staršího věku samozřejmě ta ochablost tam je, protože ty hormony nejsou. Takže to všechno řeší tyhle ty jako nárazový péče. A pokud si ji děláte doma, tak můžete třeba udělat i takovou jednoduchou péči v tom, že si dáte velmi silnou vrstvu krému a necháte ho působit jako masku. Pak se třete ten zbytek a vlastně ten krém se do té pleti dvojnásobně rychle dostane, protože je v takovém jako těžším provedení, není lehký a ta tíha toho krému zajistí, že teda ten průchod do té pleti je trošičku větší.
Je určitý věk, určitý zlom, kdyby člověk měl navštívit kosmetičku a poradit se o své pleti?
Když se narodíte, máte tu pleť dokonalou. Na té pleti nevidíte jediný por a od prvního dne vlastně umírá každý den jedna buňka, jako hodně, jako lehce řečeno. A samozřejmě ten věk se v dnešní době snižuje, protože v dnešní době tím, že ta péče je tak šetrná, ohleduplná, laskavá, tak se doporučuje v jakémkoliv jako věku okolo těch, já nevím, 18 let začít. Samozřejmě ta frekvence těch té péče není tak veliká, chodí třeba ty dívky jednou za 2 měsíce, za 3, ale pak od těch 25 bych se přimlouvala za měsíční péči. 6 týdnů je taková hranice, protože pak už je to jako kdybyste zase přišla poprvé.
Jak vy se staráte o svoji pleť?
Já si myslím, že musí být velmi jednoduchá na doma. Je málo žen, které vydrží stát u zrcadla dlouho, ale musíte mít dobrý výrobek, musíte mít 4 základní výrobky, dobré čištění, to znamená mléko, vodu, nebo 2 v 1, 3 v 1, což jsou takový velmi urychlující, odčišťující přípravky, krém oční, krém denní a krém noční. V dnešní době zase kosmetika vychází vstříc ženám, že vyrábí krém třeba jak na den, tak na noc, máte jeden. Takže já udělám ten běžný základ a je pravda, že čas od času si dopřeju péči svých kolegyň a to pak s ním a je mi to moc příjemný, ale doma mám jednoduchou péči.
Na závěr mi povězte, jaká by vlastně měla být kosmetička v dnešní době, protože ono mně se zdá, že k tomu dnes stačí jenom rekvalifikace a možná na ten obor už se lidé dívají tak, že to může dělat v podstatě každý.
Z mého pohledu bych řekla, že na prvním místě má být profesionalita. Tu nezískáte ze dne na den. A profesionalista rovná se znalosti, dokonalý přístup k pacientům, řekla bych hlavně, že ty odborné znalosti laskavost, zodpovědná, velmi zodpovědná práce, to nejdůležitější, co máte. Máte v rukách zdraví člověka. Ta otázka kosmetická není jenom o kráse, ale především teda o zdraví a myslím si, že to je to nejdůležitější, co vám ten zákazník svěřuje, tak s tím pohledem bych se na tuhle profesi dívala.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha kosmetička Marie Michálková. Věřím, že tímto rozhovorem jsme hodně žen, ale i možná mužů inspirovali k tomu, aby se do kosmetického salonu vypravili. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, přeji krásné jaro a zase někdy naslyšenou.
Já děkuji a mějte se moc hezky, naschledanou.